بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Kao što smo i nagovijestili na našem prethodnom druženju, večeras ćemo, inša Allahu ta'ala, govoriti o jednoj od velikih bitaka, a to je Razvat Ahzab, odnosno bitka Ahzab ili saveznici, ili poznata bitka pod nazivom bitka na Handaku. Naime, naziv bitka na Handaku i nosi zbog toga što je svojstveno za ovu bitku način ratovanja, odnosno način na koji su ashabi radijallahu ta'ala anhum dočekali saveznike koji su željeli da se suprotstave muslimanskoj vojsci. Iskopali su Handak oko Medine, a vidjet ćemo šta je bio povod da se ovaj Handak uopće iskopa oko Medine. Dakle, muslimani su nakon što je došlo do protjerivanja plemena Benu Nadir, jednog od tri velika jevrejska plemena. Nakon što je Benu Nadir protjerano iz Medine, oni nisu ostali ni malo skrštenih ruku, nego su naprotiv još jednom pokazali svoj pristup i svoj način ophođenja prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nakon odsjedanja u Hajberu, oni su počeli kovati zavjere protiv muslimana. Tajno su radili na tom planu, uvijek su radili nekako iza brda. Tako su i u ovom slučaju tajno, i u ovom slučaju tajno kovali plan protiv muslimana. U svojoj nakani da se suprotstave muslimanskoj vojsci, da se suprotstave Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, oni su sakupili ogromnu vojsku koja se trebala suprotstaviti Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i ashabi. Ta vojska je bila sačinjena od mnogobrojnih arapskih plemena. Učenjaci sire kažu da se jevrejska delegacija sastavljena od 20 uglednika zaputila Kurejšijama, podsticala ih je na borbu protiv Medinelija, obećavši im pobjedu. Zamislite, onaj u čijim rukama nije mogućnost da obeća, obećaje. Kao što je i Iblis, kao što je Iblis svojim saveznicima obećaje da će ih on zaštititi, međutim, on kaže, inni bari minkum. Ja sam čist od vas, ja se od vas ograđujem, ja nemam ništa s vama. Ja vas samo pozivam, vi se odazivate. Djela vama, vaša djela koja vi radite, to je ono što ste vi radili. Tako i jevrijska plemena, tako ovo jevrijsko plemena Benu Nadir obećava Arapima, mnogobožcima koji se trebaju suprotstaviti Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, obećavaju im pobjedu. A kako će neko obećati pobjedu ako mu nije, ako nije u stanju da tu pobjedu, da tu pobjedu ostvari? Naravno, oni sami nisu u stanju da pomognu u borbi protiv Muhammeda alejhi salatu vesselam i ashab. Nisu u stanju dati pravu podršku, jer oni su u suštini prave kukavice. Nakon što su posjetili Kurejšije, koji su prihvatili njihov plan, otišli su plemenu Gatafan. I ovo plemeno Gatafan pristalo je da se pridruži ovom velikom savezu. Nakon toga obišli su još neka plemena i neka od tih plemena koja su oni posjetili, prihvatili su njihov plan. Pokrenuli su sva ta plemena u isto vrijeme prema ugovorenom planu, tako da su svi stigli do Medine u isto vrijeme. Radili su dakle smišljeno, pokušali su da organiziraju druge ljude da se bore protiv Muhammeda alejhi salatu vesselam. Oni su to naravno radili lukavo, jer oni su u pravom smislu riječi zmije i potomci su zmija, nisu oni mogli muslimane nikada gledati da žive u miru. Tako su se oni i pripremili da i organizirali su ovu veliku bitku, odnosno organizirali su arapska plemena zajedno sa dakle Kurejševićima na čelu da se suoče, odnosno da povedu bitku protiv Muhammeda alejhiselatu vesselam i ashaba i to u Medini. Svi su došli u isto vrijeme, dakle pred Medinu, prema onome što su se bili i dogovorili. Vijest o njihovom okupljanju stigla je u Medinu, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio od ashaba njihovo mišljenje u vezi s tim. Salman al-Farisi, radijallahu ta'ala anhu, Salman Perzijanac, predložio je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da iskopa Handak oko Medine. Handak je Kana. Odnosno u našem vremenu Handak je poznat kao tranši. U vrijeme rata kopaju se u našim okolnostima, dakle u našem vremenu, kopaju se velike zemunice, kopaju se rovovi, zatim se kopaju tranšeji koji povezuju te rovove međusobno. Ukoliko dođe do sukoba s neprijateljem, dakle da se muslimani mogu boriti protiv njih i mogu se kretati bezvjerno po tranšejima. Handak, dakle, nije bio svojstven za ratovanje u to vrijeme kod Arapa, pa je Salman al-Farisi predložio Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam da iskopaju Handak, odnosno tranše, kanal oko Medine, kako ne bi neprijateljska vojska mogla tek tako lahko ući u Medinu. Ovaj prijedlog Salmana al-Farisija radijallahu ta'ala anhu se svidio muslimanima, pošto je Medina okružena određenim brdima, oni će iskopati Handak, odnosno taj kanal, na određenoj dionici i tako će se muslimani zaštititi od neprijateljskog ulaska u Medinu. Medinu su okruživale crvene stijene sa istoka, zapada, na istoku, zapadu i jugu. Tako da je vojska mogla ući u Medinu jedino sa sjeverne strane. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izabrao najkraće mjesto između stijena na istočnoj i zapadnoj strani. Dužina je iznosila oko jedne milje. Spojio je dvije stijene kanalom, a kanal je počeo kopati u zapadnoj strani od sjevernog dijela brda Sela. Brda Sela. Na istočnoj strani spojio ga je sa produžetkom istočnih crnih stijena kod ruševina Šejfije. Zadužio je grupe od 10 ljudi da kopaju kanal 40 podlaktica. Dakle, ovo je način organizacije od strane Allahova poslanika, ali sam prvo, dakle, izuzetno oštro umnoti na najkraću dionicu, jer nemaju puno vremena, i zabraće najkraću dionicu, zatim je podijelio ljude u grupe, zadao im je zadatak koliko treba svaka grupa od 10 ljudi da iskopa. Radi se dakle o dužini od 40 podlaktica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije taj posao gledao s krštenih ruku, nego je i on sam sudjelovao u kopanju Handaka. Svojstveno za Allahu poslanika alejhi salatu vesselam je bilo da on nije bio samo organizator, nego je bio i realizator. On je sudjelovao u gradnji Kabe, sudjelovao je u izgradnji mesdžida, počevši od mesdžida Kuba, zatim mesdžidu Nabije sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Prvo što je sagradio poslanik alejhi salatu vesselam nakon hidže iz Mekke u Medinu bio je mesdžid u Kubau. To je dakle prvi mesdžid sagrađen u islamu, a zatim je Rasul sallallahu alejhi ve sellem u Medini sagradio i svoj mesdžid, odnosno mesdžid Nabije sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je sam sudjelovao u izgradnji mesdžida. Nije to posmatrao sa strane, nego je bio dio grupe ljudi, odnosno dio zajednice koja je gradila i fizički pomagala izgradnju mesdžida. I u ovom slučaju Rasul sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima radijallahu ta'ala anhum je radio taj teški posao, a to je kopanje kanala oko Medine i zajedno s njima pirušio stihove. Nekada je odgovarao na stihove koji su pirušili drugi, a nekada bi on započinjao stihove pa su njemu odgovarali ashabi radijallahu ta'ala. Mnogo je poteškoća bilo kopanje tog Handaka. Mnogo. Ali muslimane je u tom vremenu mnogo patila glad, bila je velika hladnoća, mučila ih je dakle hladnoća, bile su teške okolnosti. Nekada su muslimani tu dakle za hranu imali ječam koji se miješao sa maslom, pa je to bilo neugodno, to je bila hrana neugodnog mirisa, tako da je nisu mogli čak ni progutati. Oni su se, ashab radijallahu ta'ala anhum, su se požalili Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na glad i pokazali su mu kamenje koje su svezali za svoj stomak od glada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao im svoj mubarek stomak, otkrio, dakle, ogrtač koji je nosio i pokazao je dva kamena koja su bila pritegnuta na njegovom stomaku, koja su bila, dakle, svezana na njegovom stomaku. Pokazao im je da on još više pati nego što pati oni. Dakle, Resul sallallahu alejhi ve sellem nije ostavljao ashabe radijallahu ta'ala anhum da oni rade određeni posao sami, a da on bude negdje daleko. Nego je on, alejhi salatu ve selam, bio zajedno sa ashabima, sudjelovao je dakle u samoj realizaciji, projekata, odnosno poslova koje su oni obavljali. Dok su kopali Handak, desila su se neka i čuda. Džabir je primijetio na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koliko je on gladan, pa se nije mogao izdržati, te je zahvao domaću životinju. Njegova supruga sandjela je jedan sa ječmen. Pozvao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem tajno sa grupom ashaba. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem poveo je sve koji su kopali kanal. Svi koji su dakle kopali kanal, pozvao ih je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A bilo je najmanje više nego oko 1000 ljudi. E zamislite, poslanik alejhi salatu ve sellem vodi 1000 ljudi na ručak. Do kome Džabir radijallahu ta'ala anhu. Zamislite, svi su jeli i svi su se najeli, a posuda s mesom je kuhala jednako kao i prije. Čak je ostalo isto onoliko hrane koliko je i bilo. Ovo je jedna od muadžiza koja se desila Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prilikom kopanja Handaka. Ovdje nam je važno napomenuti dakle, da muadžize su nadnaravne pojave, nešto što nije uobičajeno da se dešava ljudima, a to se dešava Allahovim poslanicima, alejhim salatu vesselam. U ovom slučaju, dakle, muadžiza se desila Muhammedu, alejhim salatu vesselam. To su, dakle, muadžize. Neke neprirodne, nadprirodne pojave koje nisu svojstvene, dakle, da se dešavaju ljudima uobičajenim tokovima života. Neke nadnaravne pojave se mogu dešavati i drugim ljudima mimo poslanika, ali ih se radi o sebi. To se naziva kerametima, ali to se dešava dobrim ljudima. Danas mi možemo slušati neke ljude koji se pozivaju na to da im se dešavaju neki kerameti, da im se dešavaju neke nadnaravne pojave. A kada ih počnete ispitivati za njihovu pokornost, vidite da su ljudi apsolutno nepokorni Allahu. Neki od njih ne klanjaju nikako. Znači, pazite, ne klanjaju namaz nikako, ništa ne znaju o islamu. Imao sam priliku razgovarati s jednim čovjekom koji mi je počeo opisivati Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. Zamislite, između ostalog, u tom svom opisu Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je stvari koje su toliko daleko od Muhammeda, alejhi salatu vesselam, da jednostavno sam govori o tome da ono što mu se dešava su šeitanska uznemiravanja, a u nekom slučaju keramet. Kaže, meni poslanik govori šta ja trebam raditi. Ja direktno komuniciram s njim, on meni direktno govori šta ja trebam raditi. Kada sam ga pitao za opis Muhammeda alejhi salatu vesselam, kaže, ja njega viđam, ja sam njega sanjao, njega viđam. Pa kako izgleda Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, da je počeo da opisuje, da nosi pijele, farmerice, da nosi kački i takve stvari. Dakle, vidi se da se radi o šeitanskom uljepšavanju, o šeitanskom uznemiravanju, a ne radi se o kerame. Ovakve stvari, nažalost, kod ljudi koji su neznalice u pogledu nekih propisa, nekih 60 propisa, ove stvari prolaze kao kerame, to će se govoriti o takve ljude da su oni, da su oni evlije, pod navodnim znacima, u značenju evlije poznato kod našeg naroda. Čovjek je ima evlija ur Rahman, evlija ur Šeitan, min evlija ur Šeitan. Čovjek je ili od Allahovih evlija ili od šeitanskih evlija. Dakle, svi pokorni Allahovi Đelešanhu robovi su, su Allahove Đelešanhu evlije. A svi šeitanovi saveznici su šeitanovi evlije. Svi šeitanski saveznici i ljudi koji su šeitanovi saveznici, nepokorni ljudi, oni su šeitanovi evlije. Tako da čovjek može biti jedan u jedan od ova dva tabora. Međutim, kod našeg naroda je poznato da je poseban čovjek evlije. Čovjek koji živi negdje u nekom zaseoku, neka nena, živi negdje u nekom zaseoku, ne silazi iz prospekije, ne on sa neki veliki teski, stavlja isti harad u ljudima kad dolaze, to se evlije promisi. Otišao sam ja nekom evlije gore negdje u brdo, on je meni klanio isti haru, rekao mi je da je meni komšija napravio sigurno. Ovakve stvari nisu poznate u prvim generacijama i evlija je čovjek koji je pokoran uzvišenom Allahu Đelešanuhu, pokornim Allahovim robovima mogu se desiti kerameti, ali oni karakteristično za te pokorne Allahu Đelešanuhu robove, da oni te neke neuobičajene stvari ne žure da pričaju ljudi, za razliku od onih koji imaju šeitane za saveznike, činim se desi nešto priče i pokušavaju to sve uvečati i naravno govori o tome da su šeitane saveznici. Da se vratimo na pitanje, dakle, moja džiza, ovo je bilo nužno da pojasnimo, da imamo samo pažnju na to, dakle, moja džiza su nadnaravne pojave koje se dešavaju poslanicima, kerame se dešavaju dobrim pokornim ljudima, oni koji se pozivaju na to da im se dešavaju keramate, a ne pokorno sa Allahu Đelešanuhu, te stvari su dakle vezane za šeitanska uznemiravanja i šeitanska pošaptavanja. Termin Elija u značenju koji je poznat kod našeg naroda je pogrešno. Termin Elija je termin koji se odnosi na pokorno Allahu Đelešanuhu, robove koji su Allahu Đelešanuhu Elije, a oni koji su nepokorni, oni su dakle šeitanove Elije. Sestra Nu'mana ibn Bešira donijela je malo hurme za svoga oca i bajzu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio hurme na odjeću i pozvao sve koji su kopali handak. Svi su jeli i vratili se, a hurme su još uvijek ispadale sa platna. I ovo je dakle jedna od mođiza koja se desila na dan kopanja handaka. Džabir i njegove kolege naišli su na tvrdu stijenu dok su kopali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sišao, udario je alatkom i pretvorio je u prašinu. Dara i njegove kolege naišli su također na stijenu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sišao i rekao bismillah. Potom je udario i otkrio jedan komad. A iz tog mjesta pojavi se svjetlost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, Allahu akbar, dati su mi ključevi šahtu. Ja upravo gledam u njegove crvene dvorove. Udario drugi put i obradovao ih da će osvojiti Perziju. Kada je udario treći put, stijena je pukla, a obradovao ih je i da će osvojiti Jemen. Ovo su dakle bili radosti nagovještaji, a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nakon ovih nagovještaja naravno urio radost u srca vjernika. U ovim ovakvim teškim trenucima, kada su muslimani okolo sa brojnom vojskom, vojnim saveznicima koji su došli da se bore protiv njih, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih obradova da će osvojiti Vizantiju i Periju. Vizantiju će uzeti njihove ljude. Ovo su veliki nagovještaj. U ovom kontekstu moramo spomenuti da su ovo stvari koje se desiti dakle u budućnosti. Tako je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo da će se pojaviti dakle mali veliki pojedinac sudnjega dana, između ostalih. Da će izići životinja iz zemlje, da će izići sunce sa zapada, da će se pojaviti Ja'uđu i Me'uđu, da će izaći, dakle, Ja'ud i Me'ud, da će sići Isa, alejhi salatu ve selam, na bijelom moru u Damasku, da će se pojaviti Dajjal i tako dalje. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao neke stvari koje su se trebale desiti u budućnosti. Mislim, imate, recimo, neke predaje od poslanika alejhi salatu ve selam, u kojima je, recimo, Rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao, na primjer, da je u jednom krilcu mušici bolest, a u jednom pa kada upadne u neku posudu, potopite i drugi, da se potopi oba krilca, jer u jednom je vijek u jednom bolest. To je bio predmet istraživanja i dokazano, dakle, da je u jednom krilcu mušici vijek, u jednom bolest, a u jednom. Tako jedna hemičarka, kada je čula za predaju u kojoj poslanik alejhi selam kaže da se posuda koju naloče pas treba oprati 7 puta vodom i 1 puta prašom. Kada je to čula, rekla je, na šta te učinani pričaju da treba oprati prašom. Voda, da je ona nejačka. Uzela je vrelu vodu, kada je pas nalokao posudu, uzela je vrelu vodu, uzela deterđente i okolo je ponovno uradila u laboratoriju analizu, ostali su tragovi psa. Ostali su tragovi od psa. Bilo je inače. Ali nisam to dobro uradio, pa je to ponovo učinio. Ponovo je dobro oprala tu posudu, naravno vrelom vodom, deterđentima i svim dakle, ovim kemijskim sredstvima koje se koriste. Međutim, kada je to ponovo analizirala, odnosno testirala u laboratoriji, ponovo vidjela tragove psa. Zatim je zatražila malo prašine, uzela je prašine, prašine je očistila posudu, a zatim ponovo kontrolirala u laboratoriju. Kada je vidjela da nakon pranja prašinom nije ostao nikakav trag od psa, posvjedočila je da nema drugog istinskog Boga, osim Allaha i da je Muhammed Allah. Jer kaže, mi danas možemo to provjeriti. Ali kako je to rekao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, prije toliko vremena, nije imao nikakve laboratorije da to može kazati. A ovo je samo pokazatelj da je ono što je govorio Muhammed alejhi ve sellem, da je to vjera, da je dakle Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an, da je poslao poslanika alejhi ve sellem da to da dostavi Kur'an ljudima. Dakle, ovo su samo neki od pokazatelja, neki od pokazatelja nadnaravnosti određenih stvari, nadnaravnosti odnosno muadžiza koji se dešavale Allahom da sam nika rekao da to ne gleda najveće muadžiza, da je data da sam nika rekao da sam sram upravo muadžiza Kur'an. Dakle, Kur'an je najveća muadžiza. Muadžiza, najveća muadžiza. Tako da ono što je došlo u Kur'anu ili ono što je došlo od muadžiza u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je uveliko predmetom istraživanja mnogih ljudi, mnogih pojedinaca koji se bave naučnim istraživanjem. Dakle, Resul sallallahu alejhi ve sellem u ovim teškim trenucima u Medini, u vremenu u kome su bili okruženi brojnim neprijateljima, obveseljavamo se nama da će osvojiti Bizantiju i Perziju i naravno to se i desilo. Muslimani su dakle osvojili Bizantiju i Perziju, osvobodili su Jemen i sve ono što dakle što je obećao to se i desilo. Kurešije su stigli sa svojim sjedbenicima, bilo ih je 4000, bilo je 300 konjanika i 1000 dela. Vođa je bio Ebu Sufjan. Nosač zastave bio je Osman ibn Talha, ibn Abi Talha, al-Abdari. Odsjeli su na ušću bunica u mjestu Rume. A Gatafan i njihovi sredbenici iz Nežda došli su, bilo ih je 6000. Oni su odsjeli na mjestu Zeneb Mekme u blizini Uhuda. Dolazak ogromne vojske pred Medinu bio je zaista zastrašujući. Zamislite, tolika brojnost vojske, kada znamo, recimo, 3000 ljudi na na Uhudu, hiljadu recimo boraca na Bedru, borim za Mekelije. Sad odjednom vidimo da 4000 Kurejšija, 6000 Gatafanaca i njihovih saveznika, vidimo da je to već ogromna vojska, već ogromna vojska. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, جاءوا من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. A kada su vam došle i od ozgo i od ozgo, kada su vam oči razrogačene bile, dakle kada su vam došli te skupine, kada su vam došli, došli te ljudi, a duše su vam došle do grkja. I kada ste o Allahu svašta pomislili, tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i potresom, žestokim potresom. Nemalo nije lagodno bilo. Ogromna vojska koja se ujedinila u borbi protiv Allaha i njegovog poslanika. Naravno, iz ovoga moramo naučiti mnogo, jer ova bitka je bitka iz koje muslimani u svakom vremenu moraju naučiti. Nevjernici, neprijatelji islama, spremni su se ujediniti na polju zatiranja Allahove riječi na zemlji. Oni su spremni da se ujedine kako bi zatrli Allahovu riječ na zemlji. I kada se ujedine, i kada sve podu ne mogu utrnuti Allahove svjetlo na zemlji, jer Allah će svoje svjetlo upotpuniti, makar to je bilo mrsko na vjernici. Oni će se ujediniti, ali njihovo ujedinjavanje neće im biti od koristi. Naprotiv, doživjet će poraz, iako određene bitke naravno dobiju, dobit će određene bitke zbog svoje spreme i zbog slabosti muslimana općenito, ali u konačnici oni su pravi gubitnici. Naučimo dakle da su oni skloni tome da se ujedine radi ostvarivanja zajedničkog cilja. Međusobno se ne slažu. Oni će se ujediniti radi borbe protiv islama. A oni se međusobno ne slažu. Čim prestane bitka protiv muslimana, on će se naravno ponovo nastaviti boriti jedni protiv drugih, praviti zamke i spletke jedni drugima, ali to je dakle svojstveno za nevjernike. Allah subhanahu wa ta'ala je u ovim teškim trenucima učvrstio vjernike. فقد كاج الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أكد سو بيرني في سارج نك أولاد ركسو أولي أنو شتو سنم الله يبصاني كنيغو أبتشا يا الله يبصاني كنيغو إستن سبوه. I to im je samo povećalo vjerovanje i predanost. Jer zamislite, Allah subhanahu wa ta'ala vjerovanje koje ljudi povećava zbog njegove pokornosti. Govorili smo o tome, dakle, da je iman qawlun bil lisan, i'tiqadun bil junun, wal 'amalu bil arkan, wa zidu bil ta'ati, wa yanqutu bil 'isyan. Da je iman govor jezika, ubeđenje srca i postupak organa tijela. Jezidom je pa, ajte, ovim posljedno, i sjan povećava se pokornošće, smanjuje se griješenje. U ovim teškim trenutcima se povećao, iman se povećao zbog njihovog a u njihovog da je ono što im je obećao Allah i njegov poslanik Alenca, sam da je to isto. Ti kritični, teški trenutci nisu ih pokladali, nego naprotiv, samo su još više ojačali njihov iman. أمناتك لكن جس سبب بلسنا فأني سرق وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله غرورا إذا سلطة يعني يون ما يبلس يقولي الله يتصاني كنيغو سنان سامو أبمنو أبتشارا سبحان الله لكن يرشن دوجي مالو كريتشنا سيطاتيا أني يبنون promijenu svoju sliku Allahu Đelešanu. Odjednom, jednostavno, na vidjelo iziđe njihovo licemjerstvo. Čim dođe malo situacija kritična, odjednom sve se, odjednom pokažu svoje pravo lice. I u suštini govore o vama jedno, kada je mirno, kada je sve potano, ali kada dođe kritična situacija, odjednom pokazu svoje pričevljaštvo. I ovim klinicima su onda rekli, pazite, Allah i poslanik njegov su nam samo obmanu obećavali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u bitki organizirao Medinu. Govorili smo o svim pohodima, njegovim izlascima. On uvijek ostavi onoga ko će predvoditi, ko će voditi Medinu, ostavi nekoga ko će praviti Medžani, ko će biti imam. Ostavi za sebe ljude koji će odgovarati, dakle za muslimane, kome će se muslimani moći obratiti u slučaju određene potrebe. Tako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem. I kod ove bitke za namjesnika Medine postavio Abdullaha ibn Umme Mektuma. Žene i djecu je ostavio u utvrđenju. On je izašao zajedno sa 3000 boraca. Dakle, Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije stvari prepuštao slučaju. Organizirao je Medinu, ostavio namjesnika, a žene i djecu je poduzeti su svi uzroci koje su mogli poduzeti da se muslimani sačuvaju. Sve što je trebalo urađeno. A rekao sam, ali ga sam da mi sa 3000 boraca izišao da se suoči s nekim. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je leđima bio okrenut brdu sila. Ponovno ta ratna taktika da ne dozvoli da mu neprijatelj dođe s leđa. Tako je leđima bio okrenut prema brdu sila. A kanal je bio između njega i neprijatelja. Dakle, neprijatelj direktno udara na kanal, mu s leđem ne mogu doći jer je brdo sila iza leđa. Tako da neprijatelj bi morao preći kanal, a oni će onda neprijatelja dočekati spremno. Mušici su nakon što su odsjeli, odmorili se, krenuli prema Medini, odmorili, željeli da se suoče s muslimanima. Bili su iznenađeni kada su došli, a ispred njih i muslimana isključio se čovjek kanal. Ostali su bez riječi, bez riječi. Jednostavno su bili iznenađeni. Sada je Dusjećan reče, takvu ratnu varku Arapi ne poznaju. Naučimo kako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem je spreman izvjeti mišljenje drugih. Saslušao bi ashabi. I ono što je bilo najadekvatnije da se primjeni u datom trenutku, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je izvjeti. Nažalost, mi se u današnjem vremenu suočavamo sa dvije stvari koje su veoma nezgodne kod organizacije određenih poslova na polju pozvala na određenje. Prva stvar jeste iznošenje mišljenja. U nekim trenucima oni koji organiziraju određene stvari ne traže uopće mišljenje drugih. Uopće, ne zanima ih mišljenje drugih. To je jedan problem. A drugi problem je oni koji iznose mišljenje. Kada iznesu mišljenje, ako to mišljenje nije adekvatno i ako se to mišljenje ne prihvati, neće nikad da uzme moje mišljenje. Ja svi nikog radim. Mislim da se mora ovo mišljenje kao merodavno, odnosno kao mišljenje po kome će se postupiti. Ako se zatraži savjet od nekoga, to i ne znači nužno da se taj savjet mora primijeniti. Jer ponekad se radi o razmjenjivanju mišljenja, odnosno uzimanju savjeta čovjeka u stvarima koje se ne tiču, dakle, striktno propisa šarijata, pa da moraš tako da poslušiš. Tražit ćete nekad savjet od čovjeka kako da, ne znam, izgradite neki objekt. Kada čovjek kaže možete ovako, 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 znači to da vi trebate napraviti takav objekt kako vam je čovjek rekao. Ne znači, nećete vi to ništa raditi nešto drugo. Nisu to situacije u kojima trebate, dakle, u kojima nužno morate da uradite onako kao što su vam rekli neki ljudi. Međutim, Rasul sallallahu alejhi ve sellem vidimo kada je Selman el Farisi iznio mišljenje da se istupa Handek, svidjelo se to poslaniku alejhi salatu vesselam. Jer daleko gromija vojska dolazi u Medinu. Ako uđe u Medinu, u opasnosti su žene i djeca. U opasnosti je grad. Teško će se muslimani moći s toliko brojnom vojskom tuočiti u Medinu. Jer u tim trenucima Rasul sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo prijedlog Selmana el Farisija, strateški položaj Medine je bio takav da nisu mogli prići na bilo s koje strane, nego su dakle mogli doći samo sa sjeverne strane. Tada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem prihvatio mišljenje Selmana radijallahu ta'ala anhu, iskopat će se Hendek i neće oni moći ući u Medinu, nego je dakle ostavljen samo jedan prostor za ratna dejstva. Tu će se desiti bitka i ne mogu lahko pregaziti Hendek. Ne mogu ga preskočiti, ne mogu ga lahko prijeći. Čim siđu u Hendek mogu biti pogođeni, ne mogu izići s tom. Dakle, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio mišljenje Selmana al-Farisija i pokazalo se da to mišljenje u istinu bilo i kvalitetno i adekvatno u ovim trenutcima. Jer muslimani zbog brojnosti nisu mogli izići na kraj smrti. Puno su neprijatelji bili brojni. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba radijallahu ta'ala anhu. Kružili su oko kanala, u bezumu, u ljudi, u bijesni, od toga što nisu mogli da pregaze kanal. Tražili su neki propust u kopanju tog kanala, tražili su najkraću dionicu, najuži kanal, najuži dio kanala, kako bi mogli preskočiti, odnosno prijeći preko kanala. A muslimani su ih gađali i mirali. Tako da nisu mogli prići i napasti, niti su mogli nabacati zemlju i tako napraviti put preko kanala. Nisu mogli napraviti ništa. Muslimani su se tako pozicionirali, a čim bi se oni primakili kanalu, oni su udaljali strijela. Mušnici su bili primiđeni opkoliti Medinu, iako nisu bili spremni za to, jer nisu na to rasili. Dakle, nisu se pripremali oni za, za to da opkoli Medinu. Nisu mislili ući, sukobiti se, porazili se na onih vrat. Međutim, da opkolim da se tako pozicioniraju, nemaju oni materijalno tehnički sredstava, niti imaju crkvu kanale, niti imaju spremu da drže muslimane u takvoj blokadi. U toku dana pokušavali su prijeći kanal, a muslimani su im se suprotstavljali cijelom linijom otpora. Borili su se i gađali ih kanalima. Mušnici su konstantno pojačavali napade, pokušavali su tako po cijeli cijeli dan. Pokušavali su dakle da uđu u Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi propustili su namaze toga dana. Nisu ih mogli klanjati prije zalaska sunca ili malo prije zalaska sunca. Tada namaz u strahu još nije bio propisan. Namaz u strahu dana još nije bio propisan u to vrijeme, pa smo se nam tada propustili namaze. I zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem dobavili od obavljanja namaza. Jednoga dana krenula je grupa muških konjenika u namjeru da prijeđu kanal gdje je kanal bio najuži. Među njima su bili Amr ibn Abdulazud, ibn Abdulud, Ikrima ibn Rijahl i Berav ibn Al-Hattab i drugi. Njihovi konji su kružili ispred kanala kod brda Sela. Ali ibn Talib je uzašao sa grupom muslimana i ispriječio se između njih i mjesta gdje su prešli kanal. Amr ibn Abdulud je izazvao na dvoboj jer je bio jako hrabar i gripačan. Na Alija radijallahu ta'ala ga je toliko naljutio da je sišao sa konja i potukli su sa rukama. Alija radijallahu ta'ala je bio veliki ratnik, veliki borac. Naljutio ga Alija radijallahu ta'ala u toj mjeri da je sišao s konja da se potukli rukama. Alija radijallahu ta'ala ga je ubio, pobjedio ga je u ovom dvoboju. Ljudi su bili poraženi, tako je strah ispunio neprijatelje, osjetili su veliki strah, Ikrime je ispustio i kotlje. A Neufel ibn Abdillah je pao u kanal, te su ga muslimani ubili. Sa'd ibn Mu'ad, radijallahu ta'ala, toga dana je pogođen strijelom i to je ukrvni sud, da će je prevariti, ali je molio Allah da ga ostavi u životu do kraja sukoba sa Kurejšijom. Ili da ga usmrti od tera. A Udovi je još rekao ne usmrti me dok se ne obradujem pobjedom nad plemenom Benu Kurejbom. A zašto baš nad plemenom Benu Kurejbom? Zato što je plemen Benu Kurejba u ovim teškim trenucima sklopila sporazum sa saveznicima izdalo ugovor, izdali Muhammed alejhi salatu vesselam i ashabi. Oni su sad otvorili novu liniju fronta, jer neprijatelji nisu mogli proći kroz Benu Kureyba, oni su imali svoj hajj, imali su svoje mjesto. Tako da su sad oni otvorili novu liniju, tako da bi neprijatelji mogli s druge strane ući u Medinu. Prekršili su taj ugovor, pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem poslao Sa'da ibn Mu'adha i Sa'da ibn Ubadu da provjeri gdje su tome da li su oni izdali, izdali muslimane. Nakon što je potvrđeno bio da su oni u istinu izdali muslimane, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je poduzeo korake da se s njima, da se taj problem dakle riješi. A Allah subhanahu wa ta'ala govori o ovom stanju u kome su se muslimani naravno prepali, jer tada su već, tada je otvorena fronta s druge strane. Ostali su nezaštićeni, nezaštićeni muslimani u Medini. جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم ليزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا أوتي سوام رزروغا تشن الدين أدوشا ومدوشا بقتل إكدا ستاء والله صحتك ميشل كما سيبني تبير ويسكشين يستاليني بطرسون جسكي بطرسون لسه ميري ستادا ركي ما وعدنا الله ورسوله الله Allah i poslanik njegov su nam samo obmanu obećali. A neki su rekli, kao što stoji u ajetu, ja ahle Jathriba, la muqama lakum farji'u, o stanovnici Jathriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite. Neki su rekli, inna bujutana aura, kuće su naše nezaštićene. Izdaja plemena Benu Kureyba je u istinu iznenadio i iznenirila Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prekrio se odrećim oko lica i ostao duže i ostao tako dugo vremena. Potom je ustao i rekao Allahu akbar. Obradovao je muslimane pobjedom i Allahovom pomoći. Uputio je dovu uzvišenom Allahu dželešanu i Allah subhanahu wa ta'ala je obećao pobjedu i dao pobjedu muslimanima. Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada su odbili prilog Allahu wa poslanika alaihi salatu wasalam da daju jednu trećinu plodova Ujajni ibn Hisni da se povuče sa plemenom Adaha. Oni su tada, Rasul sallallahu alaihi wa sallam je prihvatio njihovo mišlje jer kaže mi smo mu davali to u doba džahilijeta. Nismo mu, kaže, davali to u doba džahilijeta, sada kada nas je Allah počastio islamom, zar sada nam to dano. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio njegovo mišljenje kao ispravno. Međutim, u tim teškim trenucima došao je Nuaym ibn Mas'ud al-Ashja'i iz plemena Gatafan i ponudio se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon što je tako primio islam, a da ljudi iz njegovog plemena nisu to znali. Rekao je poslaniku alejhi salatu vesselam naredi mi šta hoćeš. A Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ti si samo jedan čovjek, ne možeš ništa puno uraditi. Međutim, spriječi ih da nas napadaju koliko možeš, jer rat je varka. Zatim je on otišao do predstavnika plemena Benu Kureyza, pa je iznio im jedan govor protiv Kurejšija, a otišao je kasnije Kurejšijama iznio govor protiv Benu Kureyze i samo je prouzrokovao neslaganje među njima, odnosno izazvao je sumnju. To je bio veliki potez i nakon toga je pojavilo se nepovjerenje među pripadnicima plemena Benu Kureyba, je rekao im je otići će ovi. Ako izgubi bitku, oni odešli, ali ćete ostati ovdje s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, tako da se vi nećete dobro provesti. Znate vi šta se dogodilo sa plemenom Benu Kureyba i plemenom Nadir. Tako da je vama bolje da tražite od njih da vam daju u zalog neke članove neke od svojih pripadnika pa da vidite hoće li oni biti iskreni obani vam. A ovdje je rekao da su se oni predomislili i da oni njima neće dati pravu podršku. tako da je izazvao sumnju među njima i došlo je do raskola među njima. To je dakle koristilo muslimanima, tako da su saveznici već počeli da gube bitku, jer je došlo do raskola. I ovdje naravno naučimo da jedan čovjek može posijati pesada među grupama ljudi i to mnogo. Mi kao muslimani moramo naučiti da se trebamo paziti nekih pojedinaca koji su željni da siju smutu među muslimanima. Naravno, ovdje je Nuaym iskoristio na ispravan način, posijao je neslogu među nevjernicima, međutim tako nevjernici znaju posijati neslogu među muslimanima u današnjem vremenu. Pa naučimo iz ovoga mnogo, uz dovu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, da nam grijehe naše oprosti, da nas utvrsti u grijehu istinu, da nas da uđenu tu sa poslanicima, šehidima, iskrenim dobrim ljudima. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.